Գլուխ 54-րդ Մաս 2-րդ Մեր թիավարները իրենց շատ առույգ էին զգում, որովհետև ժամանակ առ ժամանակ նավակը հանձնում էին հոսանքին, իսկ քարորդ ժանվադադարը լիովին բավարարում էր, որպեսի հանգստանան։ Լպրծուն քարերի վրայով անցնելով մենք ապի չանք, որպեսի մեզ հետ բերած նուտենք ու դիտենք շրջակայքը։ Տեղանքը շատ նման էր ճահճոտ իմ ծննդավայրին։ Տափակ ոչ մի օրինակ հարթություններ, որոնք հորիզոնին հասնելով աղոտանում էին։ Եվ եթե գալարուն գետը պտտվում էր ու պտտվում, եւ նրա մակերեսով սահող մեծ ծփանքները նույնպես պտտվում էին ու պտտվում, ապա մնացած ամեն ինչ կարծես քարացել էր անշարժության մեջ։ Վերջին նավն այն տորմիղից, որ մենք էինք գլխավորել, արդեն անհետացել էր ցածրադիր հրվանդանի ետևում։ Նրա հետ անհետացել էր նաև մուգ դարչնագույն առագաստներով կանաչ գույնի մի բեռնանավ, որ ծղոտով էր բեռնված։ Մի քանի տափանավեր, որոնք շատ նման էին այն նավակներին, որ մանկական անփորձ ձեռքերն են ստեղծում, խրվել էին տիղմի մեջ։ Իրարից հեռու դրված սյուների վրա փոքրիկ ու կկզած տեսքով փարոսն այնպես էր կանգնել ցեխի մեջ, ինչպես հաշմանդամը իր անթացուփերով։ Լպրծուն ցցեր էին ցցվել ցեխի մեջ։ Լպրծուն քարեր էին ցցվել ցեխի մեջ, սահմանային ու ջրաչափման կարմիր նշաններ էին ցցվել ցեխի մեջ, մի հին նավամատույց ու մի հին անտանիք շինություն էին գայթել ցեխի մեջ, և մեր շրջակայքում ուրիշ ոչինչ չկար, բացի քար անշարժությունից ու ցեխից։ Դարձյալ մենք հեռացանք ափից ու նավարկեցինք, որքան հնարավոր է հեռու։ Հիմա այդ շատ էր դժվարացել, բայց Հերբերտն ու Սթարթոփը տեղի չտվեցին, այլ թիավարեցին, մինչև արևը մայր կմտներ։ Այդ ընթացքում գետը մեզ մի փոքր վեր բարձրացրեց, այնպես որ հնարավոր եղավ լայն հեռուները տեսնել։ Ահա կարմիր արևը, որ հեռանալով ցածրադիր ափի մոտ իջնում էր ծիրանագույն մշուշի մեջ, որն արագորեն սևանում էր։ Ահա եւ ամայի հարթ ճահիճը։ Իսկ այնտեղ հեռվում բարձունքներ են, որոնց եւ մեր միջև կարծես ոչ մի կենթանի շունչ չկար, բացի մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ երևացող մելամաղձոտ միջայից։ Մութն արագորեն իջնում էր, եւ քանի որ լիալուսինը վերջացած լինելով, լուսինը այնքան էլ շատ դուրս չէր գալիս, մենք մի փոքր խորհրդի նստեցինք։ Ասենք դա շատ կարճ տևեց, որովհետեւ բոլորիս համար պարզ էր, որ պետք է իջևանել աչքից հեռու առաջինիսկ պանդոկում։ Ուստի եւ բարեկամներս նորից կպան իրենց թիակներին, իսկ ես դիտում էի շուրջս մի որևէ շինություն փնտրելով։ Այս կերպ, երբեմն մի քանի խոսք փոխանակելով, մենք նավարկեցինք երկարաձիգ 4 թե 5 մղոն։ Շատ ցուրտ էր, եւ ածխանավը, որ մեզ ընդառաջ էր գալիս, իր խոհանոցից ծուխ ու շողք արձակելով, հարազատ տան նման մեզ հանգստավ էդ թված։ Արդեն լրիվ մտնել էր, եւ այն լուսավորությունը, որ մերթ երևում էր, կարծես ոչ թե երկնքից, այլ գետից էր գալիս, երբ թիակները խրվում էին ջրի մեջ եւ իհայտ բերում արտացոլվող հատուկենտ աստղերը։ Տխրատեսիլ այդ պահին մենք բոլորս հավանաբար համակված էինք այն մտքով, թե մեզ հետապնդում են։ Մակընթացության ալիքները ժամանակ առ ժամանակ ահեղ շարաչնով բախվում էին ափին, եւ մեզնից ամեն մեկը այդ աղմուկը լսելով ցնցվում էր ու նայում այդ ուղությամբ։ Հոսանքը այսուհետ քայքայել էր ափերն ու փոքրիկ գետախորշեր առաջացրել։ Մենք ամեն անգամ կասկածանքով չենք մոտենում նման տեղերին եւ ջղաձիգ նայում դրանց խորքերը։ Մերթ ընդ մերթ մեզնից մեկնում էկը ցածրաձայն հարցնում էր. «Այդ ի՞նչ առաջուն էր» կամ մեկ ուրիշը. «Այ այնտեղ երևացողը նավակ չէ»։ Եվ նման հարցերից հետո մեռյալ լռություն էր տիրում։ Իսկ ես վրթոված մտածում էի, թե անտեղի որքան բարձր են աղմկում թիակներն իրենց անցքերին հարվելիս։ Ի վերջո մի լույս ու տանիք նշմարեցինք, իսկ մի փոքր անձ եւ մի փոքրիկ խճուղի, որ սալարկված էր հենց այնպիսի քարերով, որ ցցվել էին մոտակայքում։ Մյուսներին նավակի մեջ թողնելով, մենակ ես ափիչա ու պարզեցի, որ այդ լույսը գալիս է պանդոկի պատուհանից։ Այնքան էլ մաքուր չէր պանդոկը եւ ամենայն հավանականությամբ լավ ծանոթ էր մաքսանեինգերին, բայց խոհանոցում տաքուկ կրակ կար, ուտելու համար ձու եւ խոզապուխտ, խմելու համար բազմազան խմիչք։ Երկտեղանոց երկու ննջարան կար, որոնց նմանը չի ճարվի, ինչպես ասաց պանդոկապանը։ Ամբողջ պանդոկում ուրիշ ոչ ոք չկար բացի տիրոջից, նրա կնոջից և փոքրիկ խճուղին սպասարկողից։ Ալեհեր մի մարդ, որն այնքան ցեխակոլոլ ու կեղտոտ էր, որ ասես ինքն էլ ջրաչափիչ մի սյուն լիներ։ Այս օգնականի հետ ես վերադարձա նավակի մոտ, բոլորն ափիչան, հանեցինք թիակները, ղեկը, կեռաձողն ու մյուս իրերը, իսկ նավակն ափքաշեցինք։ Ճաշեցինք խոհանոցի բուխարու մոտ և հետո իրար մեջ բաժանեցինք ննջարանները։ Հերբերտն ու Ստարթոփը զբաղեցրին մեկը, ես ու Փրովիսը մյուսը։ Օդն այնպես հիմնավոր դուրս էր մղվել այդ սենյակներից, որ կարծես դրա առկայությունը ճակատագրական լիներ մարդկային կյանքի համար։ Իսկ մահճակալների տակ այնքան շատ կեղտոտ հագուստ ու խավաքարտե տուփեր էին թափված, որ զարմանքը պատեց ինձ, թե պանդոկի տերերի մոտ որտեղից այդքան հարստություն։ Բայց այնուհանդերձ, մենք միահամուռ այն մտքին էինք, թե շատ լավ տեղավորվեցինք, որովհետև առավել մեկուսացած վայր չէինք կարող գտնել։ Երբ նորից բազմեցինք կրակի մոտ, ճաշից հետո մեր հանգիստն առնելու, սպասարկողը, նա նստել էր խոհանոցի անկյունում սարսափելիորեն փքված կոշիկներով, որոնց մասին պատմեց, երբ մենք ձու և խոզապուխտ էինք ուտում, թե մի քանի օր առաջ դրանք հանել է ջրահեղձ մի նավաստուց, որին ալիքները ափ էին նետել։ Այսպես ուրեմն, այդ սպասարկողը հարցրեց ինձ, թե մակընթացության ժամանակ չենք տեսել արդյոք գետնի վեր գնացող չորս թիականի մի նավակ։ Իմ ժխտական պատասխանի վրա նա ասաց, որ այդ դեպքում դեպի ցած պետք է գնացած լինի, թեև այստեղից հեռանալիս նա ևս գետնի վեր է գնացել։ «Կա, չկա, մտքերը փոխել են», ասաց սպասարկողը, «և դեպի ցած են գնացել»։ «Ինչպես ասացիք, չորս թիանի նավակ», հարցրի ես։ «Այո, չորս թիակ ունեցող», պատասխանեց սպասարկողը, «և հետն էլ երկու ուղեկցող»։ «Նրանք այստեղ ափիչան»։ «Իչան և գարի ջուր էլ վերցրին իրենց երկու գալոնանոց ամանով»։ «Ես իմ այս ձեռքով ուրախությամբ թույն կխառնեի նրանց գարեջրին», ասաց սպասարկողը, «կամ մի այնպիսի նյութ, որ նրանց խելքները թրցներ»։ «Իսկ ինչու»։ «Ես գիտեմ, թե ինչու», պատասխանեց սպասարկողը։ Նա խոսում էր քլթքլթացող ձայնով, կարծես կոկորդի մեջ ցեղ կուտակված լիներ։ «Նա», ասաց պանդոկապանը, թուլակազմ, դանդաղաշարժ, հանգած աչքերով մի մարդ, որը ըստ երևույթին մեծ վստահություն ուներ իր սպասարկողի նկատմամբ։ «Այնպիսի բաներ է մտածում նրանց մասին, որ իրականում չկան»։ «Ես գիտեմ, թե ինչ եմ մտածում», հարեց սպասարկողը։ «Դու մտածում ես, որ նրանք մաքսատան աշխատողներ էին»՝ հարցրեց պանդոկապանը։ «Հա, բայց ուրիշ ինչ», պատասխանեց սպասարկողը։ «Այդ դեպքում ուրեմն սխալվում ես»։ «Ով, ես»։ Այս բազմանշանակ հարց ու պատասխանից հետո, որի մեջ արտահայտվեց նաև նրա անսահման համոզվածությունն իր տեսակետի անսխալ լինելու մեջ, սպասարկողը հանեց իր փքված կոշիկներից մեկը, նայեց մեջը, խոհանոցի հատակի վրա թափ տալով մի քանի մանրիկ քարեր թափեց միջից ու նորից հագավ։ Այս ամենը նա արեց մի այնպիսի մարդու տեսքով, որն իրեն այնքան իրավացի է զգում, որ կարող է իրեն թույլ տալ ուզածն անելու։ «Լավ, այդ դեպքում քո կարծիքով ինչ էին արել նրանք իրենց կոճակները»՝ հարցրեց պանդոկապանն արդեն որոշ տատամսումով։ «Ինչ էին արել իրենց կոճակները»՝ չարացած պատասխանեց սպասարկողը։ «Ջրի մեջ էին գցել, կուլ էին տվել, ցանել էին, որպեսի դրանցից աղցան աճեցնեն»։ «Ինչ էին արել իրենց կոճակները»։ «Լավ, լավ, վերջ դուր աներեսությանդ», վրդոված հանդիմանեց պանդոկապանը։ «Մաքսատան Պաշտոնյան գիտի, թե ինչպես վարվի իր կոճակների հետ», ասաց սպասարկողը, մեծագույն համահրանքով շեշտելով իրեն ատելի բառը։ «Գիտի, երբ իրեն հարկավոր է, որ մարդիկ դրանք չտեսնեն. Հանուն ինչի մի նավակ չորս թիավարներով ու երկու ուղեկցողներով պիտի մեկ հոսանքով վեր գնա, մեկ հոսանքով ցած իջնի, եթե դրանում մաքսատան մատը խառը չէ»։ Այս ասելով, նա հպարտ-հպարտ դուրս եկավ խոհանոցից, իսկ պանդոկապանը, այլևս իր համար վստահելի մարդ չունենալով շուրջը, նպատակահարմար գտավ էլ չշարունակել այդ խոսակցությունը։ Այս խոսակցությունը մեզ բոլորիս անհանգստացրեց, իսկ ինձ առանձնապես։ Չարագուշակ քամին քրտմնջում էր պանդոկի շուրջը, ալիքները ծեծում էին ափը, և ես այն զգացողությունն ունեի, թե մենք վանդակի մեջ ենք, և մեզ սպառնում են չորս կողմից։ Այնքան տհաճ փաստ էր չորս թիանի այդ նավակը, որ չգիտես ինչու թափառում էր մեր մոտակայքում, որ բոլորովին չէր հեռանում մտքիցս։ Այդ նավակը, որը չգիտես ինչու թափառում էր մեր մոտակայքում, որ բոլորովին չէր հեռանում մտքիցս։ Համոզելով Փրովիսին, որ գնա վերևի հարկ պարկելու, ես դուրս կանչեցի իմ երկու ընկերներին։ Ստարթոփն արդեն գիտեր մեր գաղտնիքը, և մենք սկսեցինք մի ուրիշ խորհրդակցություն անցկացնել։ Քննարկել էր պետք այն հարցը, Թե մնալ արդյոք այստեղ պանդոկում մինչև այն պահը, երբ կմոտենա շոգենավին դիմավորելու ժամանակը, այսինքն մոտավորապես մինչև ցերեկվա ժամը 1-ը, թե վաղ առավոտյան հեռանալ այստեղից։ Ի վերջո այն հետևությանը եկանք, թե լավագույնն այն կլինի, եթե առայժմ մնանք տեղում և նավի ժամանումից մոտ մի ժամ առաջ դուրս գանք նրա երթուղու վրա և դանդաղորեն գնանք գետի հոսանքով ցած։ Միահամուռ այս հետևության գալով մենք պանդոկ մտանք և գնացինք քնելու։ Գրեթե առանց հանվելու պարկեցի և մի քանի ժամ հանգիստ քնեցի։ Երբ արթնացա, քամին սաստկացել էր, պանդոկի ցուցանակը նավմակագրությամբ այնպիսի աղմուկով էր ճռնչում ու խփվում պատին, որ սարսուռ էր պատճառում ինձ։ Որպեսզի չարթնացնեմ խոր քնած իմ խնամարկյալին, ես հուշիկ դուրս եկա անկողնուցս և մոտեցա պատուհանին։ Այն նայում էր խճուղուն, որի վրա քարշ էինք տվել մեր նավակը, և ահա, երբ աչքերս ընտելացան ամպերով սքողված լուսնի լույսին, նկատեցի, ինչ որ երկու անձնավորություններ տնտղում են մեր նավակը։ Էլ ուրիշ ոչինչ չստուգելով, նրանք անցան լուսամուտի տակով և իջան ոչ թե դեպի նավամատույց, որը որքան կարողացա նկատել ամայի էր, այլ թեքվեցին դեպի ճահիճներն ու գնացին գետաբերանի ուղությամբ։ Առաջին մղումս այն էր, որ արթնացնեմ Հերբերտին և ցույց տամ հեռացող այդ երկու անձանց։ Բայց նախքան կմտնեի նրա սենյակը, որը պանդոկի խորքում էր, թև կպած էր իմ սենյակին, մտածեցի, որ նա և Սթարթոփ ինձնից շատ ավելի են հոգնել, ուստի հրաժարվեցի իմ մտադրությունից։ Վերադառնալով պատուհանի մոտ, ես դարձյալ տեսա այն երկու անձանց, որ գնում էին ճահճի միջով։ Բայց աղոտ լույսի մեջ ես շուտով նրանց կորցրի իմ տեսողությունից, և որովհետև շատ էի մրսում, պարկեցի, որպեսզի ստամենայնի մտորեմ այդ ամենի մասին։ Բայց նորից քնով ընկա։ Վաղ արթնացանք։ Մինչ 4-ս էլ ետո առաջ էինք քայլում սպասելով նախաճաշին, մտածեցի պատմել այն ամենի մասին, որ գիշերն էի տեսել։ Դարձյալ ամբողջ խմբի մեջ ամենաքիչ տագնապողը մեր խնամարկյալն էր։ Շատ հավանական է, ամենայն հանգստությամբ ասաց նա, որ այդ մարդիկ մաքսատան աշխատողներ են եղել, իսկ նրանք ոչ մի առնչություն չունեն մեզ հետ։ Աշխատեցի ինքս ինձ համոզել, որ այդպես էլ եղած կլինի, մանավանդ որ դա խիստ հավանական էր։ Այնուամենայնիվ առաջարկեցի, որ երկուսով քայլենք գնանք մինչև այն հեռավոր հրվանդանը, որ երևում էր մեր մոտից, և որ նավակը վերցնի մեզ այդտեղից կամ դրա մերձակայքից, հնարավորության դեպքում կեսօրվա մոտ։ Բոլորն էլ համաձայնեցին, որ վատ չէր լինի նախազգուշական այդպիսի քայլի դիմել։ Ուստի Փրովիսն ու ես ճամփա ընկանք նախաճաշից անմիջապես հետո, պանդոկում ոչ ոքի ոչինչ չասելով։ Քայլում էր նա ծխամորճը բերանին, մեկ-մեկ էլ կանգ էր առնում, որպեսի թփթփացնի ուսիս։ Կարելի էր մտածել, որ ոչ թե նրան, այլ ինձ էր սպառնում վտանգը, և նա էլ սրտապնդում էր ինձ։ Մենք շատ քիչ էինք խոսում։ Երբ հասանք նշված հրվանդանին, խնդրեցի նրան, որ մնա հարմար մի տեղում, մինչև ես զննեմ շրջակայքը, որովհետև գիշերն այդ երկու մարդիկ այս կողմերով էին անցել։ Նա համաձայնեց, և ես միայնակ առաջ գնացի։ Ոչ հրվանդանի վրա, ոչ մերձակայքում, ոչ մի նավակ չկար, ոչ էլ այնպիսի նշաններ կային, թե ինչ-որ մարդիկ այստեղ նավ են նստել։ Բայց ճիշտն ասած, գիշերվա ընթացքում գետը բավականին բարձրացել էր, և եթե այստեղ որոշ ոտնահետքեր էլ լինեին, հնարավոր է, որ արդեն ջրի տակ էին անցել։ Երբ Փրովիսն իր հեռավոր պատսպարանից դուրս նայեց ու տեսավ, որ գլխարկը սթափահարելով իրեն եմ կանչում, եկավ միացավ ինձ, և մենք սկսեցինք սպասել մյուսներին։ Մերթ ափին պարկելով, մեր թիկնոսներով փաթաթված, մերթ ետո առաջ անելով, որպեսի տականանք, մինչև որ մեր նավակը հայտնվեց հրվանդանի ետևից։ Մենք շատ հեշտությամբ նստեցինք, և մեր նավակը շարժվեց շոգենավի երթուղով։ Արդեն ժամը 1:10 էր պակաս, և մենք սկսեցինք ուշադիր հետևել, թե արդյոք չի երևում շոգենավի ծուխը։ Բայց միայն մեկ անց կեսին էր, որ տեսանք նրա ծուխը, իսկ մի փոքր անց նաև մյուս շոգենավինը։ Նրանք գալիս էին լրիվ ընթացքով, ուստի Փրովիսն ու ես, պատրաստ պահելով մեր ճամփորդական պարկերը, սկսեցինք հրաժեշտ տալ Հերբերտին ու Սթարթոփին։ Մենք հենց նոր էինք սեղմել միմյանց ձեռք, ընդ որում ոչ Հերբերտը, ոչ ես չէինք կարող մեր արցունքները զսպել, երբ տեսա, որ մեզնից մի փոքր ցած, հրվանդանի ետևից, դուրս սուրաց 4-թիանի մի նավակ և ուղություն վերցրեց դեպի նույն այն երթուղին, որով մեր նավակն էր լողում։